Hitmuzon.net taqdim etadi.
Yo'l boshlab qayergadir o'tib ketadi navigator, hali safarimiz uzoq. Eshitamiz qani gapirman ungacha sevgi haqida. Qo'yib qo'yaman navo va uxlab turaman tushunda. Qo'rqitmasa alligator, zamon bu deyishadi, o'zgardi deyishadi. Usti boshga baho berma, topganini kiyishadi. Yolg'izman dema, dunyoda har insonni tengi bor. Zo'ri bormi zo'ri bormi, asosiysi tengi bor. Unga berma e'tibor, bunga berma e'tibor. E'tibor qimmat valyuta, kimda interneti bor. Ishlab uyga pul olib kirganimizda edik o'smirlar. Hozir esa yulduzlikka intilar o'spirinlar. Hayot bersa dars, kimga qilolasan arz. Bilib kimla sanga do'st, kimla saqlasa qaraz. Bilganingda hayot botqog'iga botib ketganlar qancha. Kun keladi hammamiz ham bo'lamiz shulardan parcha.
Kunu tunimiz bir xil, kun tartibimiz bir xil. Ko'p sirimizni saqlaydi telefonimiz bir xil. No hammamiz bilamiz, hamma o'ladi. O'ylaganmisan, o'lsang telefoningdagi ma'lumotlar kimga qoladi? Fotkalaring Google tizimida muzlagancha qoladi. Qanchalar yo'qoladi sandan, SMS'lar qoladi.
Hayot o'zi shunaqa, kimla ketib kimla qoladi. Qoyilmasan san bilan faqat telefoning birga o'ladi. E'tibor berma, shunchaki yo'qoldi xayollar. Asta sekin tushga aylanib ketar jarayonlar. Yarim tungi soat uch, ko'zlarda qolmagan kuch. Lekin doimgidek uyqusizlikka kelasan duch. Eslasanmi birinchi bor ko'ngling og'riganini, yoki kimnidir kutib ko'zlaring toliganini, yoki balki sevib qolib ko'zing yoriganini. Agar eslatmasam eslolasanmi qolganini. Soat ertalabki nechi duran bo'ldi, uyqu oldi WhatsApp, yana donstab, yana nonstab. Qara ish ko'p, quyoshni okean uyg'otar biz yo'q o'lkalarda. Hozir uxlashga vaqt, hayot boshlanar sahardan. Asta kuzatasan maktab tomon yo'l olgan yoshlar. Yaqinda har bir iloj yo'q, katta hayot boshla. O'z hayotiy tajribangdan maslahat berolasanmi? O'ylama o'ylanib adolatli bo'l deb qolasan.
Katta bo'lasan, shaxsiy hayotda bo'lasan, u tomonda bu tomonda aldovda bo'lasan. Lekin hali ko'rasan, ko'rib to'yasan. Qaniydi bu hayotni boshqa rangga bo'yasam de.
Katta bo'lasan, ko'kda bo'lasan, so'v adashishga haqqing yo'q. To'g'ri xulosa qilasan, yolg'onda tektir bo'lasan, prinsip nima bilasan
va bu gaplarni tushunganda katta bo'lgan bo'lasan.
Katta bo'lasan, munosabatda bo'lasan, bir marta bo'lsa ham hayotda yomon odam bo'lasan.
Taqdir o'yini, shunchaki majbur bo'lasan, shu melitsadan tirik chiqsan katta bo'lasan.
Katta bo'lasan, inaqa hafta bo'lasan, gohida zararda gohi nafta bo'lasan, yoki qarzda bo'lasan, hayotiy dasta bo'lasan, ba'zilarini o'zing ham taqdir deb qo'yasan.